Ada Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 30 garis miring PU garis data 19 Romawi garis miring 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk saudara pemohon. Tadi sudah di cek hadirannya oleh petugas kami. Saudara diminta untuk langsung menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, Pak, karena kami juga sudah membaca. Cukup poin-poin yang penting saja yang perlu Bapak bacakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, Pak.
Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemohon mengajukan permohonan terkait berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 75 terkait perubahan Pasal 53 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan khususnya terkait ketentuan Pasal 5 yang ini mengenai yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 3 diatur dalam peraturan presiden. Yang kami maksudkan dengan berlakunya ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan apa yang dialami oleh pemohon, yakni ketika pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Banten terkait dengan pemberhentian sementara anggota atau komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang diduga melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, yakni tidak melakukan penyelesaian persidangan secara cepat, tepat dan tepat secara cepat, efektif, efisien dan tepat waktu. Yang menjadi permasalahan kemudian ketika permohonan tersebut kami ajukan kepada Gubernur Banten dan tidak dijawab oleh Gubernur Banten, maka berdasarkan ketentuan di ayat sebelumnya hal tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Akan tetapi karena mengingat belum ada penetapan pengaturan tentang penetapan keputusan tersebut, maka kemudian pemohon mencoba mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena mengingat di peraturan sebelumnya dengan menggunakan Undang-Undang 30 2014 hal tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan bahwa PT UN Serang tidak mempunyai kewenangan. Hal ini menimbulkan kerugian kepada pemohon terkait dengan kepastian bagaimana status pemberhentian sementara mengingat pada ketentuan peraturan Komisi Informasi disebutkan apabila ada gugatan perdata maka maka anggota Komisi Informasi harus berhenti sementara. Nah, bagaimana apabila ini tidak ada penetapan pengadilan, bagaimana putusan selanjutnya terkait dengan posisi dari Komisi Informasi Provinsi Banten sendiri? Untuk itu, maka kami menguji ketentuan tentang Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja ini khususnya terkait dengan perubahan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada ayat 5. Demikian singkatnya, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sesuai dengan amanat undang-undang Pasal 39 ayat 2, pada sidang pendahuluan ini kami panel diwajibkan untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan saudara. Yang mulia Pak atau Prof ini, Prof Aribur, silakan Prof.
Baik, yang mulia, terima kasih. Yang mulia Ketua Panel, Prof Aswanto. Pemohon, Pak Moh Ojat Sudrajat, ini prinsipal sendiri ya?
Siap, yang mulia.
Ya, baik. Saya akan perlahan-lahan untuk menyampaikan atau memberikan pandangan mengenai pandangan saya terhadap permohonan ini. Yang pertama, pemohon ini menguji pasal 175 angka 6, pasal 53 ayat 5 Undang-Undang Ciptaker. Tapi di dalam permohonannya, ada yang diuji malah bukan pasal ini penjelasannya. Sehingga tidak konsisten. Kalau tidak konsisten ini, coba nanti diteliti kembali dan dibaca ulang. Kita bisa berkesimpulan permohonan ini kabur, obskur. Ya, nanti coba dibetulkan konsistensi penulisan. Apa betul yang diuji pasal ini, yang dimintakan pasal ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, pemohon prinsipal ini perlu menjelaskan pasal yang diujikan ini memang betul-betul merugikan hak konstitusional dari pemohon. Sehingga pemohon bisa diberikan legal standing. Ya, itu ada pasal undang-undang, kemudian ada PMK kita, ada beberapa putusan mahkamah yang memberikan acuan mengenai pemberian legal standing. Subjek hukumnya Pak atau Ocat itu berarti perorangan. Perorangan ini memang betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya karena undang-undang itu. Kemudian dari situ kemudian memang undang-undang ini menyebabkan kerugian konstitusionalnya ke Pak Ojat. Ini harus diuraikan di dalam uraian mengenai legal standing yang jelas. Sehingga sebagai perorangan memang betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya sehingga bisa mempunyai legal standing. Kemudian yang berikutnya, pokok permohonan. Di dalam pokok permohonan itu menguraikan, di dalam kewenangan juga ada sedikit yang harus diperkuat, diperbaiki, mulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang, kewenangan Mahkamah Konstitusi dari undang-undang dasar, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, itu juga harus diuraikan secara apa hierarkis, ya, itu juga harus diperbaiki. Kemudian tadi yang pokok permohonan itu posita, disebut juga posita di situ. Posita itu menguraikan pasal yang diujikan ini bertentangan dengan dasar konstitusional pengujiannya. Sini dipakai Pak Ojat pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Tadi nyebutkannya hanya nyebutkan kasus konkretnya. Sebetulnya kalau mau itu ditunjukkan kepada kita di mana letak pertentangannya pasal yang diujikan dengan pasal 27 dan pasal 28 ini. Ya, orang biasa secara teoritik mengatakan begini, dalam hal pengujian undang-undang atau judicial review, itu undang-undang atau pasal atau ayat atau frasa yang diujikan itu bertentangan dengan undang-undang dasar, artinya apakah itu konsisten atau tidak, apakah berkorespondensi atau tidak, itu harus diuraikan di situ. Konsistensinya, koherensinya, korespondensinya, pasal yang diujikan, frasa yang diujikan, ayat yang diujikan itu dengan undang-undang dasar. Nah ini kita belum melihat itu, tapi ada kasus konkret yang terjadi, yang dialami oleh Pak Ocat, kemudian itu dijadikan dasar, kemudian mengatakan itu bertentangan. Yang terakhir, berkenaan dengan petitum, coba diulang kembali pembacaannya. Kalau petitumnya begitu, itu membawa konsekuensi nanti mengenai pengaturan itu sebetulnya. Kalau dibatalkan bagaimana? Apakah betul peraturan pelaksanaan itu tidak boleh dengan putusan presiden? Ya, ini kemudian dihapuskan. Itu yang harus di apa? Dengan harus diperbaiki. Ya. Karena ini hanya satu pasal atau dua pasal yang diujikan, maka sebetulnya memang permohonan ini tidak perlu tebal-tebal. Ya. Dasar pengujiannya juga hanya dua pasal. Jadi sebetulnya permohonan ini sederhana, bisa disusun tidak lebih dari 10 halaman saja sudah cukup untuk menjelaskan identitas, kedudukan hukum, legal standing, posita, dan petitumnya. Tidak perlu di situ ada penutup atau apa tadi itu. Penutup, ada penutup itu juga tidak perlu. Saya kira itu Pak Ketua, saya kembalikan.
Baik, terima kasih.
Terima kasih.
Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Yang Mulia Prof. Eni, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto. Pak Ojat Sudrajat selaku prinsipal pemohon. Sudah pernah beracara, Pak, di MK, Pak?
Sudah pernah, Yang Mulia.
Sudah pernah?
Sudah pernah tahun 2014 dulu, ya.
Oh, sudah pernah 2014, ya. Begini, ya, Pak, ya. Saya akan menyampaikan karena ini adalah kewajiban bagi hakim untuk memberikan nasihat kepada pemohon, apalagi ini prinsipalnya langsung. Nanti terserah kepada pemohon bagaimana menyikapi nasihat tersebut, ya, itu hak dari pemohon nanti untuk menyikapinya. Yang pertama saya mulai dari perihal dulu. Ini ada perihal, ya, saya akan jelaskan sistematikanya. Ya, sistematika permohonan nanti dilihat ya di PMK dari Mahkamah, ya, PMK 2 2021. Nah, itu dilihat nanti situ sistematika dalam penyusunan permohonan. Itu mulai dari ada perihal, boleh dimasukkan perihal, kemudian identitas, ya, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan, dan kemudian terakhir itu apa yang diminta, itu yaitu petitum. Sekarang terkait dengan perihal. Ini perihal enggak usah panjang-panjang, Pak, ya, termasuk pemaknaannya juga tidak perlu dimasukkan. Jadi apa yang dimohonkan di situ, sebutkan saja pasal 15 angka 6 dari Undang-Undang 11, terutama pada pasal 53 ayat 5 itu tadi, ya, yang diujikan dengan pasal dari Undang-Undang Dasarnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait tadi sudah dijelaskan juga, ini panjang juga soal kewenangan mahkamah. Disingkat saja, Pak, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar tadi sudah disebutkan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berurutan, ya, Pak, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi termasuk yang terbaru semuanya. Kemudian ditambahkan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundangan. Baru kemudian yang saya cari-cari nggak ketemu nih, Pak, yaitu pasal yang mau diuji Ya, pasal yang mau diuji itu pasal berapa? Pasal 53 ayat 5 ya. Kemudian bunyinya seperti apa? Di situ disebutkan. Dasar ujinya atau batu ujinya apa? Disebutkan juga langsung. Karena ini berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka mahkamah berwenang. Seperti itu aja, Pak. Kewenangan mahkamah ya, singkat, padat, jelas, terang. Kemudian kedudukan hukum juga sama bacaan saya dengan Yang Mulia Prof. Arief. Ini pemohon belum menjelaskan. Yang dijelaskan ini kasus konkretnya saja. Tapi belum menjelaskan uraian tentang kerugian konstitusional itu. Yang diuraikan lebih banyak karena kirim surat ke Gubernur Banten, tidak ditanggapi, minta komisionernya kemudian diberhentikan sementara, kok tidak dikabulkan. Nah itu kan kasus konkret ya. Sementara yang dibawa ke sini ini pengujian konstitusionalitas norma. Jadi Bapak pemohon harus bisa menjelaskan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa. Apakah sama? Silakan saja kalau memang sama, yaitu pasal 27 dan pasal 28D. Tetapi haknya apa di situ? Ini kan banyak nih hak yang muncul dari pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1, ya. Kemudian apa? Kemudian yang menurut Bapak ada kerugian atas apa namanya kerugian hak tersebut, ya, karena berlakunya norma itu apa bentuknya itu nggak jelas di sini, Pak. Karena yang Bapak ujikan itu kan peraturan tentang pendelegasian. Bagaimana Bapak bisa menggambarkan satu peraturan pendelegasian dari satu undang-undang ke peraturan presiden, kok ada kemudian itu bisa merugikan hak konstitusionalitas dari pemohon? Monggo dijelaskan nanti silakan uraiannya bagaimana ya. Nah, juga diuraikan, termasuk apakah ada hubungan kausalitasnya antara hak tersebut dengan norma tersebut. Dan seterusnya, sebagaimana sudah disitir di sini di halaman 7 sampai dengan halaman 8, tetapi uraiannya yang belum ada. Ya, jadi yang depan-depan ini kan soal kasus konkret yang sedang apa namanya dihadapi atau yang sedang terjadi sekarang, tetapi uraian kerugian hak konstitusionalitas itu yang harusnya dibawa ke MK belum muncul di sini, Pak. Ya. Nah, itu harus dimunculkan dengan apa namanya monggo dielaborasi sedemikian rupa ya. Terus di halaman 9 juga sama, saya melihatnya ini yang dimaksud itu adalah alasan-alasan permohonan atau tadi sebutkan posita. Ya, Pak ya. Lah, karena ini begini, Pak. Alasan-alasan permohonan ini adalah berkaitan dengan pemohon menguji pasal 53 ayat 5. Yang pokoknya itu merupakan tadi saya sebutkan sebagai aturan pendelegasian. Nah, diujikan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Itu Bapak harus bisa membangun, mengkonstruksikan problematika konstitusionalitas norma di situ. Bagaimana ada pertentangan norma pendelegasian itu dengan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, itu kan harus dibuat sedemikian rupa, Pak. Alasan-alasan yang bisa meyakinkan mahkamah, memang ada persoalan di situ. Ya. Kemudian ditambahkan lagi, katanya pemohon ada pertentangan pasal 53 ayat 5 itu dengan pasal 28D ayat 1. Nah, pertama di dalam pasal 28D ayat 1 itu kan ada dua komponen. Kepastian hukum yang adil, ya, Pak Ojat ya, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, itu kan dua-dua komponen itu harus bisa dijelaskan. Bagaimana bentuknya, konstruksinya dari sebuah norma pendelegasian kok dia bisa bertentangan dengan kepastian hukum yang adil? Dan kemudian dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, uraian itu yang justru dibutuhkan di mahkamah. Kalau di sini kan masih menjelaskan persoalan konkret yang dihadapi. Nah, itu yang menurut kami tidak perlu dimasukkan di sini. Cukup saja sebagai pengantar sedikit di bagian kedudukan hukum, Pak Ojat ya. Tetapi yang justru penting dalam alasan permohonan tadi, sesuai dengan kedudukan hukum yang dirugikan hak konstitusionalitasnya tadi, harus uraian itu, Pak. alasan-alasan permohonan karena ada kerugian hak konsularitas itu nyambung, Pak, dia dengan kedudukan hukum itu tadi, Pak. Senyampang dia, ya, dengan persoalan yang Bapak hadapi itu di kedudukan hukum yang sudah dijelaskan di depan. Kalau sudah diubah, maksud saya, ya. Nah, ini yang memang belum ada uraiannya tentang persoalan konsularitas norma itu. Kemudian yang berikutnya, sama saya juga di petitum juga, mempertanyakan, coba direnungkan kembali, Pak. Andai tidak ada pasal 53 ayat 5, itu gimana, Pak? Ketentuan yang terkait dengan pasal 53 itu sendiri, khususnya ayat 3. Karena ayat 5 itu kan berkaitan dengan ayat 3. Ayat 3 itu menyatakan bagaimana proses melalui sistem elektronik, persyaratannya, tata caranya, sebagai segala macam. Nah, kalau itu dibatalkan misalnya begitu oleh mahkamah, terus bagaimana ruang untuk mengaturnya secara delegasian dari satu undang-undang? Ya, walaupun dalam undang-undang, dalam peraturan undang-undang itu ada namanya pendelegasian tegas dan tidak tegas, tapi ini sudah jelas proses pembentuk pengaturan soal sistem elektronik, tata cara dan seterusnya, ya, ya, ini kemudian diatur lebih lanjutnya mintanya dalam peraturan presiden. Nah, ini yang perlu dibuat sedemikian rupa argumentasinya yang bisa nyambung dengan petitumnya itu, Pak. Ya, dengan petitum dia bisa nyambung. Oleh karena itu, monggo silakan dipikirkan petitum ini. Tetapi petitum angka 2 dan 3 ini bertentangan yang jelas, Pak Ojat. Yang satunya menyatakan bertentangan di angka 2. Kok tiba di angka 3 ujuk-ujuk muncul lagi minta dimaknai. Iya kan? Jadi bertentangan itu, Pak. Apa minta dua-duanya kan enggak boleh. Kumulatif enggak bisa. Jadi mohon itu dipikirkan kembali, direnungkan, Pak Ojat, ya, bahwa kalau memang minta diminta bertentangan, rumusannya itu dilihat nanti di websitenya Mahkamah Konstitusi bagaimana membuat rumusan-rumusan terkait dengan hal semacam itu, ya. Apa satu misalnya menyangkut pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau kemudian yang terkait dengan pemaknaan itu. Ya, coba dilihat. Tetapi kalau yang dibuat di sini, ini jelas kontradiktif satu sama lain, ya, kumulatif tapi kontradiktif sifatnya. Ya, silakan nanti dipertimbangkan, ya, Pak Ojat, ya. Demikian dari saya, Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara pemohon, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia berdua, saya kira sudah jelas. Mulai dari sistematisasi permohonan saudara, kemudian apa yang harus dimuat pada bagian-bagian permohonan itu. Ini bagian kewenangan mahkamah itu tidak perlu panjang tadi, para yang mulia sudah menyampaikan. Cukup saudara mengatakan bahwa mahkamah berdasarkan pasal 24, salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan yang saya uji ini adalah undang-undang. Itu sudah jelas gitu. Ini panjang sekali gitu. Nah, kemudian kembali ke perihal dulu. Ini saudara menguji dua, ya. Dua pasal, ya. Permohonan pengujian ketentuan pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun Pasal 53 berarti yang ada uji, ya? Ya.
Di perubahan pasal 53 yang maksudnya.
Pasal 53, ya?
Ya.
Baik. Jadi hanya satu pasal, ya, saudara uji, ya? Ya, soalnya cara menulisnya agak membingungkan gitu, ya. Kalau dibaca ini, ya, perihal permohonan pengujian ketentuan pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 53 ayat 5 berbunyi gitu. Nanti diperbaiki, ya.
Ya, Pak, nanti diperbaiki.
Baik. Kemudian tadi juga para yang mulia sudah menyampaikan, ini saudara menempel pasal undang-undang dasar yang dijadikan sebagai landasan pengujian. Tapi saudara tidak menguraikan alasan konstitusional gitu. Anda cuma menempelkan pasalnya aja, diuji pasal ini. Mestinya saudara menjelaskan bahwa berdasarkan pasal yang saudara jadikan sebagai dasar pengujian itu, saudara diberi hak konstitusional. Lalu kemudian hak konstitusional itu menjadi terabaikan karena adanya pasal 53 itu tadi. Nah, itu yang harus saudara perjelas. Sehingga nanti mahkamah bisa melihat bahwa ini memang bukan kasus konkret saja, tetapi ini memang ada persoalan konstitusional gitu. Karena saudara banyak menjelaskan apa yang saudara alami ketika mengajukan permohonan itu.
Siap, ya.
Di TUN ya. Nah, itu yang dari saya. Kemudian tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah menyampaikan mengenai petitum, Prof. Enik juga sudah menyampaikan. Saya kembali lagi ke perihal, tadi juga Prof. Enik sudah menyampaikan, tidak usah terlalu panjang itu perihalnya apa. Ini panjang sekali Bapak di perihalnya itu. Ya, perihal pengujian pasal 53 ayat 5, tidak usah bunyi pasalnya dulu di perihal. Nanti pada bagian, pada bagian posita sebenarnya, Anda harus mengelaborasi itu, pasal 53. Nah, di situ nanti saudara mengelaborasi bahwa pasal ini bertentangan dengan hak konstitusional saya. Tetapi tidak hanya menulis pasal yang dianggap bertentangan gitu. Harus ada uraian, harus ada uraian secara konstitusional bahwa memang hak-hak saudara itu menjadi terabaikan gitu. Ada alasan-alasan konstitusional yang kuat, uraian konstitusional yang kuat bahwa hak saudara memang terabaikan. Yang terakhir tadi juga Prof. Enim sudah menyampaikan ini di halaman 2 saudara dan menulis pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 24 2003 sebagaimana telah diubah dengan 8 2011 ya, tentang Mahkamah Konstitusi. Ada perubahan yang terakhir itu adalah Undang-Undang 7 tahun 2020. Nanti dimasukkan itu Pak ya.
Ya, benar.
Nah, ini Bapak tidak menggunakan lawyer?
Kemungkinan setelah ada masukan dari Yang Mulia ini, saya coba konsultasikan dengan lawyer Yang Mulia.
Ya, nanti konsultasi dengan lawyer yang sudah biasa beracara. Dan saudara juga bisa mendownload contoh-contoh permohonan. Tentu kan saudara berharap permohonan saudara dikabulkan. Saudara bisa melihat contoh-contoh permohonan yang memang bagus, yang bisa meyakinkan mahkamah bahwa memang yang dipersoalkan atau yang diuji ini adalah persoalan konstitusional, bukan persoalan persoalan kasus yang sifatnya faktual gitu. Ya. Jelas ya?
Siap Yang Mulia.
Baik, ada tambahan Yang Mulia? Silakan.
Saya menambahkan ya. Jadi Pak Ojat, memang kalau dibaca betul yang disampaikan tadi Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini kan pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Kan klasternya banyak tuh, Pak. Ya, yang diujikan ini pasal 53 ayat 5-nya dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Undang-Undang 30 2014, kan begitu Pak? Betul. Ya, dilengkapi nanti Pak di sini, dilengkapi supaya tidak membingungkan. Ini memang pasal 175 angka 6-nya betul, ya kan? Tetapi ini klaster yang mana ini? Pasal 53 ayat 5 itu adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Baru bunyinya begini, ya? Disempurnakan nanti Pak, dibaca kembali undang-undangnya ya. Terima kasih Pak.
Ya.
Baik, terima kasih. Ada Prof, teman? Baik, saudara pemohon ya. Kewajiban panel untuk memberikan nasihat sudah kami laksanakan. Apakah pemohon mengakomodasi atau tidak itu dikembalikan kepada saudara ya. Kalau saudara misalnya mengakomodasi atau ingin melakukan perbaikan, maka saudara diberi waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan. Paling lama itu ya. Nah, sehingga perbaikan mahkamah sudah harus terima paling lambat tanggal 4 Agustus 2021. Paling tidak 2 jam sebelum sidang dimulai itu. Baik, jadi ini karena kondisi ya, kondisi yang tidaklah menentu, mahkamah meminta saudara untuk memasukkan perbaikan paling lambat tanggal 4 Agustus tahun 2021. Mengenai sidang berikutnya, nanti akan diberitahukan oleh bagian kepanitraan. Jelas ya?
Ya, Pak, mulai jelas.
Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.